Je to moc krásný pohled na vás všechny, kteří dnes jste přišli na tato místa, a není to dáno jenom tou rekonstrukcí, ale uvědomil jsem si, že vlastně kolik lidí už dneska vystoupilo, účinkovalo na tomto místě. A moc bych si přál, aby tak pestrá bohoslužba a takové zapojení bylo od nás všech. Jakýmkoliv dílem, tak aby ta krása nebyla jenom v tom našem zborečku, ale taky i v tom, co se odehrává, a v tom našem nitru. Taky budu rád, když si vzpomenete, vy, co jste zpívali, jestli byste tuto píseň mohli zaspívat i na společné bohoslužbě 9.9., když tady bude bratr Paser v Krnově. Takže je to výzva, ale myslím si, že by to bylo škoda, kdyby tuto píseň neslyšelo i více lidí. Tak to je škoda, to je škoda. Tak, mý milí, taky jsem dostal takovou instrukci, že dneska nemusím se tak ani tolik připravovat, protože vaše mysl bude upoutána tady na ty stěny a na to, jak se budete dívat a jak se sedí v těch sedačkách, tak to bych úplně taky nerad, protože přece jenom to nejdůležitější, proč se tady scházíme, tak je Boží slovo a naše pochopení Božího slova. A protože už bylo řečeno, že máme dneska památku Večeře Páně, tak také k tomu bude opravdu směřovat i to naše zamyšlení. A půjdeme, prosím, tedy do Božího slova, konkrétně do Jana, do 19. kapitoly, a tam budeme poslouchat 17. až 19. verš. Takže Jan, 19. kapitola, 17. až 19. verš, říká toto. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, což znamená holý vrch, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam Ježíš Nazarecký, král židovský. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, bylo blízko města. Byl napsán hebrejsky, latinsky a řecky. Židovští velekněží řekli Pilátovi, neměl psát židovský král, nýbrž vydával se za židovského krále. Pilát odpověděl, co jsem napsal, napsal jsem. Záhy se tam objevuje v tomto příběhu část rodiny Pána Ježíše a prožívají nejtěžší chvíle našich životů, jejich životů. A nám díky této události, ale zase Pán Ježíš řekl, budete se scházet, budete si připomínat tuto událost a budete radostní. Jak to koresponduje s tím, co prožívali matka Pána Ježíše a ty ženy, které byly u paty? Ne ani tak kříže jako sloupu, protože ten výraz stauros doslova znamená kůl nebo taky sloup, ale taky to může znamenat strom, vzpřímený, anebo taky bledy. Možná ta bledost souvisí s tím, jak z člověka vyprchával ten život, tak lidé vlastně bledli a bledli. A když se vás, bratři a sestry, zeptám, proč to Pán Ježíš teda nechal zaznamenat takovou formou, kterou máme dneska. Proč dneska máme tady ten stůl a máme společně si to připomenout tímto úkonem, nebo těmito úkony. Víte, že Pán Ježíš byl nazván milovníkem hodů a pitek? Takže se tím pádem účastnil často nějakých oslav a hostin. A někdo by řekl, tak asi často chodil, protože neměl toho moc, tak se někde přivařil, že, k druhým lidem. Ale není to tak úplně pravda. Když se podíváme do Lukáše, tak kdo si vypočítal, že to je tak přibližně 50 na 50, kdy pán Ježíš buď chodil k těm bohatým lidem a k těm pohanům a k těm, kteří moc ještě v pána Ježíše nevěřili, a přibližně 50% chodil k lidem, kteří už pána Ježíše věřili, a on večeřel s těmi lidmi, kteří mu byli už blízko a na blízku. Ale je jasné, že pán Ježíš musel uvažovat hodně dopředu, když se rozhodl pro zpřítomnění se té dávné události formou tohoto stolování. Proč? Nebo zeptám se vás, děti, nebo vy, co si pamatujete jako na své dětství, můžete mi říct, když jste něco dostali od někoho, tak jaký jste měli pocit? Když vám třeba tatínek dovezl něco ze služební cesty, nebo někdo přijel, třeba nějaký strejda, teta, něco jste dostali, jak jste se k tomu chovali? Jaký byl přístup k té věci, třeba k tomu plišákovi, nebo já nevím, něčemu, co prostě, jo, na vás myslel a dal vám to. Prosím?
Mě otec kdysi přivezel ze služební cesty pohledníci, on byl v Praze na služební cestě, a já tu pohlednici mám schovanou.
Ještě dodnes. Tak, já se taky přiznám, já jsem měl strejdu v Rakousku, ještě před revolucí, a on jezdil do České republiky, měl to právo a možnost, a já jsem od něj dostal takovou, kromě žvíkaček a takové tuby, co bych řekl dneska chuťově, v ní bylo něco jak Nutella, jo, takže to, co máte sladké mléko, tak to bylo ta Nutella v tom sladkém mléku, teda v té náplni, v takové tubě. Ale to, co jsem hrozně moc, za co byl vděčný, tak mi dovezl takovou tabatěrku. Ne kvůli tomu, že bych šňupal tabák, ale ona se mi hrozně designově líbila. A když jsem tak potom přemýšlel, proč se mi tak líbila, tak samozřejmě bylo to kvůli tomu designu, protože to byla taková maličká plastová krabička, uprostřed byla dírka, v té dírce zase byl plast, ale průhledný, a bylo vidět, kolik toho tabáku šňupacího tam je. A mně se to moc líbilo, jak to bylo propracované detailně. Jo? Když to tak řeknu, prosím vás, dneska můžete vidět, že třeba Radek něco takového vymyslel dokonalého i tam, že zadělal ty škaredé díry, co tam ještě před dvěma dny byly. Jo? Takže to byla taková milá věc. A když se zeptám, a proč to máte do dneska? Proč to máte do dneska, tu pohlednici?
Protože jsem asi byla hodně šťastná.
Hrozně šťastná. Já musím říct zase, že jsem byl taky hrozně šťastný, to máme stejně, ale víte, co jsem si ještě za tou tabatěrkou představila, co se tam skrývalo? Vzpomínka na toho strejdu. A víte, co tam bylo v pozadí? Že ten strejda přijel ze svobodné země. Že to bylo místo, že když jsem jednou jel okolo Rakouska z Břeclavy do Znojma, kde jsem měl sestřenici, Jončovi tam měli službu jako kazatelskou, a když jsem projížděl, tak jsem viděl za těma osnatýma drátama tu nádhernou přírodu. Oni to měli ty pole nějak krásněji prostě obhospodařené. A já jsem si to najednou spojil s takovou svobodou, s takovým jakože úplně ještě jiným prostředím. A můj strejda byl takový uvolněný. On totiž byl motorkář, on byl takový jako hodně svobodomyslný. Dlouhé fousy, něco jak bratr Gríč, jo, takový řezník. A zároveň jezdil na bavoráku motorce. Tehdy to bylo něco úžasného, to už dneska vidíme, ty bavoráky, ty motorky. Ale tehdy to bylo něco úplně speciálního. A já jsem si uvědomil, že když jsem měl tu tabatěrku a viděl jsem ji, takže jsem si vlastně zatím představoval ten život, který on žil. A teďka si představme, že pán Ježíš, vlastně když se obětoval a řekl, budeme vzpomínat touto událostí na jeho život, na to, co pán Ježíš pro nás udělal, tak vlastně co nám tím chtěl připravit? Kam nás chtěl zavést? Ano. Do toho být s ním, ale taky, co reprezentoval v tom pozadí. Aspoň tak nějak vnímám, že Pán Ježíš tím, že lidé přišli k tomu sloupu a viděli tu hrůzu, tak Pánu Ježíši nesmírně pomohlo, když věděl, když někoho zachrání. Že ta jeho smrt za to stála. A když se vás zeptám, prosím vás, co to je evangelium? Zkuste mi definovat biblickým textem, co to je evangelium. No, to často říkáme. A kde to tak jako konkrétně máte napsáno, že to evangelium rovná se radostná zpráva? Kde to máte napsáno? Protože ano, evangelium byla obecně radostná zpráva, ale vycházelo to z toho, že evangelium nebo evangelios, to bylo vlastně, když přiběhl nějaký pěšák do toho města a řekl, zvítězili jsme. Jo? Takže je to jakési vítězství. Ale kromě toho, že to je teda zpráva, která opravdu máte pravdu, je to dobrá zpráva o tom, co Ježíš Kristus pro nás udělal, tak prosím vás, myslíte, že někomu stačí jenom informace? Aby to v něm něco velkého udělalo? Pojďme do Božího slova, konkrétně do 1. Korinským, do 1. kapitoly. A tam budu číst od 17. verše, takže 1. Korinským, 1. kapitola. A vy mi řeknete, co to je evangelium, jestli čtete dobře. 1. Korinským, 1. kapitola. Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. Slovo o kříži je bláznoství těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Co tady Pavel říká, že je evangelium? Tak slovo o kříži. A tady bychom mohli říct, to je ta dobrá zpráva. Ale on ještě říká mnohem hloubější myšlenku, co je evangelium. Co tam píše? Moc Boží. Myslím vás, přemýšleli jste někdy o tom, že evangelium je moc Boží? Evangelium není jenom dobrá zpráva. Ale evangelium je něco, co dokáže mít takovou moc, že to s člověkem začne něco dělat. A tak se vás chci zeptat, věříte, že Pán Bůh má moc vyřešit všechno ve vašem životě? U Římanům totiž on říká, je to moc ke spasení. Jinými slovy, ta moc má dokonce sílu porazit smrt. A to je to vlastně, co má tu přidanou hodnotu v našem životě Ježíš Kristus. Že on porazil smrt. My se dneska můžeme radovat, že se bát smrti nemusíme. Je to tak? Radujete se z toho? A nebo to berete tak, jako že to je samozřejmost? No, ve světě to samozřejmost není a to je jedna z nejdůležitějších zpráv, kterou můžete předat lidem okolo sebe. V Ježíši Kristu je moc ke spasení. Ale tady on nerozebírá moc ke spasení jenom, ale je tady otázka, jestli věříme, že Ježíš Kristus a to evangelium, ta dobrá zpráva, má i v našem životě moc. No, samozřejmě.
Protože
ale...
on dává principy, on dává sílu, ale když my nechcem a když si děláme svoje a chceme jenom Boží požehnání pro naše cesty, tak potom se to v našem životě nestává.
Ano, já teďka nechci mluvit o nás, co děláme špatně. Ale chci rozhodně mluvit o tom, jestli když potom sestra Whiteová řekne, že bychom měli strávit 1 hodinu minimálně denně pod křížem nebo pod sloupem u Ježíšových nohou, proč to říká? Když se vás zeptám, ten sloup Ježíše Krista a ta oběť, která tam proběhla, když byste měli takového vědce, který řeší třeba otázku rakoviny, řeší tady tato zpráva otázku rakoviny? Řeší Ježíšova smrt rakovinu? Tak. Někdy ano, někdy ne. Ale když přijde člověk, který řeší otázku moci, kdo má největší moc? Kdo je nejlepší vůdce? Ten, který je tam na tom místě ukřižovaný. Proto když Pavel pokračuje v té myšlence dál, tak říká, je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumných a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou najednou ti učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznostvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle. Zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznoství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic. Bratři a sestry, když my budeme řešit, jestli ti lidé, kteří dneska mají tu moc, slávu, tu urozenost, ty schopnosti. Když přijdou pod ten kříž nebo pod ten sloup, tak jako my dnes, všechno se stává úplně nic. Všechno najednou ztrácí glanc, slávu. Něco, co už nemá cenu tak úplně rozebírat, protože všechno toto dokáže řešit Bůh svoji oběti. Pokud ti lidé, ať už vědci, ať už ti urození, ať už ti králové, ať už ti politici, ať už ti mocní, Pavel tady říká, když uvěří v Krista, tak to všechno dává smysl, co dělají. Ale bez Krista jednou všechno odvane čas, všechno se ztratí. Víte, Ježíšův kůl je jediná věc, která má v tomto světě ještě nějakou hodnotu. A to hodnotu, která přesahuje až na věčnost. Proto když nemáme dneska večeři páně, byl bych rád, abychom si uvědomili, co ten kůl a ta oběť pána Ježíše, když přijdeme opravdu k němu, tak co znamená, když budeme hovořit o našem hříchu, ale zároveň o našem spasiteli. To, co řeší taky z hlediska mě a okolí, které vidím. jakou mám lásku k sobě samému. To všechno, když budu toho kříže, u toho sloupu, tak začne dávat úplně jiný smysl a obraz. A najednou se to stane úplně tou nejdůležitější zprávou pro všechny ty oblasti, které mluvíme. Říkám, ať už je to sláva moudrých, ať už je to moudrost těch filozofů nebo těch řečníků, kteří dneska umí mluvit, ať už jsou to ti válečníci, kteří dneska proti sobě bojují. Pod křížem to ztratí úplně hodnota nula. Ale ten, kdo má vztah k Ježíši Kristu, tak zjistí, co všechno touto zprávou, respektive tou boží moci může získat. Proto bych byl rád, aby jsme i dneska vnímali, že při této večeři Páně nás Pán Bůh může obdarovat nejenom informací, že pro nás zemřel, ale i mocí, která dokáže vyřešit v našem životě spoustu věcí. Pokud tomu ale věří. Věříš tomu, že Pán Bůh dokáže řešit spoustu věcí v našem životě? Já bych byl moc rád, aby se tak stalo. Aby jsme si mohli říkat ty zkušenosti, že Bůh opravdu v mém životě úřadoval. A já budu vidět ty zázraky v mém životě. Protože když tomu nebudeme věřit a budeme to brát jenom jako informaci, tak možná budeme tak jenom opravdu doktrinálně rozumět božím věcem. Ale nikdy to neprojde do toho našeho srdce. Aby se to naše srdce jak změnilo, tak i zažívalo tu boží moc a slávu. Toto je evangelium, toto je ta skutečná zpráva o Ježíši Kristu. Moc bych si přál, aby dneska to nebylo o informaci, ale o moci, která něco udělá a já to budu vidět, že to je boží věc. A že všechno ostatní, co dneska považujeme my, ať už ti velcí, ty velké osobnosti, nebo my obyčejní lidé, tak aby jsme viděli, že toto je to nejdůležitější, co dneska vlastně máme řešit. Dneska bychom všichni, celý svět, měli slavit večeři Páně. A když ne celý svět, tak každý, kdo rozumí té dobré zprávě, že nám dneska Ježíš Kristus opět dává ujištění, že nám odpouští hříchy, pokud jsme je vyznali. Přikrývá je a máme zase naději čistého listu, čistého života. Pán Bůh nám v tom pomáhej. Amen.